Ja, det var rart å se dere, Trond og Andreas. Jeg tenkte på det når jeg satt her nå. Det er akkurat 20 år siden jeg var i heimen deres for første gangen. Det var enten i oktober eller november i 84. Da husker jeg på far deres sa det at han enten så hadde han planlagt å gi dere en tolkniv i julegave, eller så hadde han nettopp gjort det. Og mora deres var ikke glad for dere der. Hun mente de var for liten, var for små. Men han mente at nei, karene må vende seg til tidlig og håndtere redskap. Var du gammel da, Trond, i 84? 5 år. Og nå har jeg hørt Trond har bygd huset jeg bor i, han heter Narve, så han har nå lært å bruke på det tolknivet han har redskap i, tror jeg. Ja, vi skal fortsette å be sammen. Ja, kjære Jesus, vi har lyst til å takke deg for det vi har hørt og det vi har fått. Og så sier du at vi ikke skal bruke mange ord og ikke bruke unyttige ord og ikke ramse opp ord. Og så kommer vi til deg. Og så ber vi enkelt om det nå, Jesus, at du skal få den enkelte av oss i tale. Sånn som du kan og sånn som du vil. Må du ta bort alt i meg som stenger for deg. Som stenger for ditt ord, som stenger for din ånd. Og må du nå inn, far. Vi ber om det i ditt navn. Amen. I går leste vi ordet fra 1. Korinterbrev 9. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den. Og så snakket vi om hvordan hver idrett har sin drakt. Og så sa vi det i går, at en gjenfødt levende kristen har to drakter. Og at det er viktig for oss å skille mellom de toene, i trua våres og i erkjennelsen våres. Og så snakket vi litt i går om denne usynlige drakten som en troende har. Som ingen ser. Men det er ikke noe som er så virkelig som det usynlige. Han er der, selv om vi ikke ser han. Gud ser han. Og så leste vi opp 5 navn på den drakten der. Jeg tror mange husker på det som var her i går. Men jeg skal ikke spørre, jeg skal si dem selv. Det var den beste kledning. Der begynte vi. Og så leste vi om bryllupsklærne. Og så leste vi om lange, hvite kjortler. Og så leste vi om frelsens drakt og rettferdighetens kappe. Og jeg gjentar, du ser ikke det, og du erfarer ikke at du er ikledd det, du som tror på Jesus. Men Gud ser det. I hans regnskapsbøker, for hans øyne, står en kristen ikledd her. Og vi leste fra Kolossebrevet i går, og det skal vi lese i dag også, for å gjenta for dem som ikke var her. Kolossebrevet kapittel 1. Der står det sånn. Ja. Vers 22. Kolosserne 1:22, siste delen. For å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. For hans åsyn, ikke for dine egne øyne, ikke for naboen sine øyne, ikke for de neste sine øyne. Der trer du ikke fram sånn. Men en som er gjemt i Jesus og i Kristus, han står altså sånn, for Guds øye, hellig, ulastelig og ustraffelig. Og når det gjelder denne usynlige drakten, så har du den, eller så har du den ikke. Her er det alt eller ingenting. Du kan ta den delvis på deg. Enten er det 100%, eller så er det 0%. For det er mange ting her i livet det ikke går an å være litt grann av. Du kan jo være litt glad, du kan være litt sulten, du kan være litt trøtt, men det ikke alle ting du kan være litt av. Kan du være litt gravid? Nei. Enten du gravid, eller så du ikke gravid. Enten eller. Sånn det når det gjelder å være frelst. Enten du det, eller så du ikke det. Enten du det helt og fullt, eller så du det i det hele tatt. Vi har sånn ordforsøpling og ordforurensning i dag, som ødelegger ordene våre. Vi snakker om å være fotballfrelst. Da kan du være litt, og mer, og mye. Men vi burde ikke bruke sånne ord om det å være interessert i fotball. Da forsøpler vi, og da ødelegger vi språket vårt. Nå skal vi se på den synlige drakten. For det kjenner du også ifra idrettsbanen og ifra idrettsverden. Og det altså sånn en troende trer fram for sine omgivelser i hverdagens praktiske liv. Sånn det i en og samme idrett hvis det to lag som på banen. Ja, da dommeren satt der for å passe på at drakten så forskjellig, at ingen skal være i tvil om hvilket lag den enkelte tilhører. Hvis to fotballlag har omtrent like drakte, Rosenborg og Sogndal for eksempel, de har ganske like drakte dem. Hvis de møtes til kamp, da må ett av lagene skifte. For dommeren og alle sammen veldig redd for at det skal bli sammenblanding og forvirring. Hvem hører han til? Hvem hører han til? Og så det regler for sånt. Hvilket lag det som skal skifte drakt, tror du? Jeg hørte i går at det aktive fotballspillere på bedehuset her. Haugesund og kanskje andre lag også. De som spiller der vet i alle fall reglene, vil jeg tro. Det bortelaget som plikter å skifte drakt. Hjemmelaget har alle fordeler. Også den fordelen det å stille med sine vante drakte. I denne verden så det to lag som på banen. Det Guds folk og denne verdens barn. Hvem av disse to lagene på hjemmebane, tror du? Jo, jeg sa det jo. Denne verdens barn. Det her de hører hjem. De har ikke noen annen plass. De har ikke noen plass å gå til. Her de. Satan kalles for denne verdens Gud. Og denne verden ligger i det onde, står det. Mens en troende, han nettopp en pilgrim. Han bare på gjennomreise her. Han på heimvei. Han på bortebane. Paulus sier det i Filipperne 3:20. Vi har vårt hjemland i himlen. Vårt borgerskap i himlen. Der hører en kristen heim. Her en fremmed, en utlending. Ja, men da det altså de troende da, som skal sørge for at draktene forskjellige fra denne verdens barn, så vi skal unngå nettopp denne sammenblandingen. Og i går leste vi fem navn på den usynlige drakten. Og nå skal vi lese noen bibelavsnitt som snakker om denne synlige drakten. Sånn som en troende trer fram altså for sine omgivelser. Og vi begynner i Matteus 5, og vi leser fra vers 14 der. Matteus 5 og vers 14. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som i huset. Slik skal dere, la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Her snakker Jesus til sine disipler, og han sier det rett ut. De som et lys i verden. Det nøtter ikke for en by som ligger på et fjell og blir skjult. All ser den. Synlig for alle. Synlig for en kvar. Det er heller ingen, sier Jesus, som tenner et lys og setter den under en bøtte eller under en skjeppe. Nei, lyset settes I staken høyt opp. Da lyser det for all som I huset. Sånn trer en kristen fram for dem som I hans hus og I nabohuset, og for sine kollegaer og sine naboer, og for alle som omkring en. Det liksom øynene blir dratt mot et lys når du I mørket, ikke sånn? Jo, det sånn. Sånn vil en kristen tedra seg oppmerksomhet ifra sine omgivelser. Du ses, du ses, du som hører Jesus til. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene. Og så må du høre, så de kan se de gode gjerningene dere gjør. Hørte du hva jeg leste nå? De som rundt deg skal se de gode gjerningene du gjør. Ikke du nødvendigvis. I sin visdom må Gud skjule her ofte for deg, og en kristen må ned på kne I gråt og bønn. Det var så lite tegn, det var så lite frukt på at du har fått makt I mitt liv, Jesus. Og så skjules de gode gjerningene for den kristne som selv gjør dem, men dem rundt den troende ser det. Husk på når Moses hadde vært oppe på fjellet, 40 dager og 40 netter, I Herrens nærhet, rykket inn der, hvor den hellige hadde steget ned. Når Moses kom ned av fjellet, står det, så strålt hans ansikt. Men han selv var ikke klar over det, står det. Alle så det, uten han selv. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se. Takk, Jesus, da, for at du ikke ser noe av disse gode gjerningene dine. For hadde du sett dem, så hadde du begynt å ta ære. Men det står I verset, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far I himmelen. Når du ikke ser det, vet du, da går prisen og taken oppover da. For da tar ikke du æren. For du uvitende om det. Du ikke klar over det. Øyvind Andersen sa det, en god gjerning, det en gjerning som menneskene begynner å takke Jesus for. Du ses, du som en troende. Du ses. Det andre uttrykket, det leser vi I 2. Korinterbrev kapittel 3. 2. Korinterbrev kapittel 3. Der står det sånn fra vers 2. Dere vårt brev, innskrevet I våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For det åpenbart at dere Kristi brev. Det første uttrykket, du ses, og her det andre uttrykket, du leses. Du som lever med Jesus her, du leses som en åpen bok. Jeg tror det flere her på Veavågen som leser Bibelen enn det de tror kanskje. Hjemme I Melhus og der jeg bor. Jeg tror det mange flere enn det vi tror, som I smug åpner skriften og les. Men likevel, vi må gå ut ifra at det ganske mange som aldri åpner og leser romerbrevet eller galaterbrevet. Men ett brev kjent og lest av alle mennesker. Det det brevet som kalles for de troendes liv. Kjent og lest av alle mennesker. Det brevet gransker verden. Det brevet snakker verden om på mange lærerom og I mange lunsjpauser. Verden elsker å diskutere det brevet. Jeg har hørt sagt av troende mennesker, de sier det til verden og de ikke-kristne, ikke se på oss, se på Jesus. Vi skulle ikke si det. For en troende nettopp Kristi brev til dem som aldri åpner skriften. Verden har rett til å se noe I våre liv, og lese noe I våre liv, som bærer vitnesbyrd om en Gud, og med kraft I evangeliet til å forandre liv. En kraft til å fornekte denne verden, og til å se oppover og hjemover. En kraft til å prioritere annerledes enn sånn denne verden prioriterer. Verden har rett til å se deg I ditt liv, du som bekjenner Jesu navn. For du Kristi brev, sendt til han og sendt til ho, kjent og lest av alle mennesker. Du leses. Det må du vite. Og det tredje uttrykket, det finner vi I andre kapitlet, litt lenger opp på samme side her. 2. Korinterbrev 2, vers 14 og 15. Men Gud være takk som alltid lar oss vinne seier I Kristus, og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted. For vi Kristi vellukt. Kristi vellukt. Det står egentlig der, Kristi parfyme. Ja. Det sies I folkeeventyrene at det kun luktes kristenmanns blod. Ja, det ikke så dårlig uttrykk det. Har ikke du opplevd noe av det? De sto kanskje en flokk, og så kom det en, og så barn med seg et eller annet. Det var ikke så vanskelig å... Det var ikke lett å finne ut hva det var egentlig, men det var et eller annet I luftninga og litt, et eller annet I atmosfæren. Et eller annet. En god lukt. En eim og en duft av det hellige og den hellige. Hva var det for noe? Det var Kristi vellukt. Eller du kom inn I et rom, du kom inn I et hus, du kom inn I en stue, og så satt et menneske der og ba, og hadde sin andaktstund. Og du merket det liksom bare du åpnet døra, at det var noe. Akkurat som parfymen liksom sviver der usynlig, men gjør sin gjerning på sansene din. Sånn var det nå I det der rommet. Og du merket et nærvær, og du merket en lukt. Og sinn og tanke ble dratt oppover og heimover liksom. Kristi vellukt. Du luktes. Hvordan det I mitt liv? Var det lukt av jord og lite himmel? Var det lukt av Kristian og lite Kristus? Jeg tror ofte det mange gang. Men Jesu tanke, det var at du skulle ha I drakt, og at du skulle bære med deg denne eima overifra. Du leses, du sees, og du luktes. Og så fjerde uttrykket, det finner vi I Kolosserbrevet 4, kapittel 6. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. La deres tale alltid være vennlig, og alltid være krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Du smakes. Folk smaker på dine ord. Jeg kjenner ikke deg, men jeg kjenner meg. Og jeg vet hvor lett jeg har for å falle I ei av to grøfter. Her sier Jesus at jeg både skal være vennlig, alltid skal jeg være vennlig, og alltid skal min tale være krydret med salt. Paulus sier I en annen plass sånn, vi skal være sannheten tru I kjærlighet. Jeg understreker så fort en av det her sier han jeg. Noen gang kan jeg understreke sannheten så sterkt, at det blir noe kaldt over det. Det ikke et hjerte som banker, men jeg kjører på sannheten og pukker på sannheten, og så kan jeg kanskje vinne en diskusjon, men jeg vinner ikke menneske. Og så støter jeg bare folk ifra meg, for jeg kald og hard. Der jeg falt I en grøft. Og noen ganger jeg I en annen grøft. Jeg liksom så kjærlig, at jeg glemmer å være sann. Og så blir jeg noe dvaskt og noe og smakløst over min tale. Og så glir jeg gjennom dagen som en glatt orm. Og så sier alle sammen når kvelden kommer du og du for en trivelig kar. Men så var det ingen som ble stoppet opp ved talen min. Ikke noe salt i jordene. Ingen som fikk noe å tenke på. Ingenting som stakk i samvittigheten. Alltid vær vennlig. Og alltid kunne svare sånn og snakke sånn at folk merket en saltsmak. Ikke bare sukkerkliss. Du smakes. Alltid vær vennlig. Alltid krydre med salt. Sannheten tru. Du skal ikke gi avkall på sannheten. Men du skal være sannheten tru i kjærlighet. Se på Jesu liv. Se hvordan han behandlet mennesker. Se hvordan han svart mennesker. Se hvordan han på en forunderlig måte greide å holde fast på begge de to linjene samtidig. Og det var jo nettopp det som dro mennesker til Jesus. For de merket at midt i det at han var sannheten tru, og midt i det at han kunne på en måte være hard. Du har hatt 5 menn, og den mann du har er ikke din mann. Hvem tør å si det i dag til naboen? Men dem som kom til Jesus og fikk høre sannheten, de merket at det var et hjerte som banket, og det var en glød og en varme. Og at han tenkte på deres sjel og deres evighet. Og ikke det vi merker rundt omkring mange? At når det nettopp er et hjerte som banker, så kan vi tåle sannheten, selv om den er hard. For det var ikke for å slå, og det var ikke for å ydmyke, men det var for å hjelpe, og for å rettlede, og få oss inn på veien igjen. Altid vennlig. Altid krydret med salt. Du smakes. Galaterne 4:19. Her summerer egentlig Paulus opp det her uttrykkene. Og så sier han det sånn: Inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Hva var første ordet der? Inntil. Her er det nettopp ikke alt eller ingenting. Men her er det den gradvise, organiske voksteren, der Jesus skal få mer og mer plass i en kristens liv, og mer synlig i en kristens liv, og mer tre fram i hans ord, i hans gjerning, i hans ferd, i hans holdninger, i hans prioriteringer. Inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Nå snakker vi altså ikke om det å bli frelst, og få den usynlige drakt i Guds regnskapsbok. Men nå snakker vi om helliggjørelsen i ditt hverdagsliv, du som lever med Jesus. Inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Og hvordan skjer den forandring? Hvordan skjer det at nettopp Jesus får vinne sin skikkelse i oss? Vi sang det her på møtet en kveld. Se meget på Jesus. Vil du bli ham lik? Hørte du det? Se meget på Jesus. Vil du bli ham lik? Det står i 2. Korinterbrev 3:18. 2. Korinterbrev 3:18. Det jo var lest her tidligere. Men vi som er utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Det er noe underlig i det du ser på, det du sentrerer om, det du fyller deg med, det du retter oppmerksomheten din imot. Det vil gripe deg, og det vil ta deg, og det vil begynne å forvandle deg. Sånn det når en kristen får blikket sitt festet på Jesus. Kristenlivet begynner der. Det begynner der. Når en troende får se Jesus opphengt på korset, som det Guds lam som bar all verdens synd. Det du ser på, det var det som skjedde i Edens hage, vet du. Adam og Eva, eller det var Eva da først, hun så på det her treet, står det. Hun så at det var et prektig tre. Hun så, og du for et tre, for ei frukt, og for et bladverk, for en frodighet. Og det her synet, det grei på Eva. Og så styrte vilje og følelser, og så styrte handa, og så strekte handa seg, og så tok hun her frukta, og så satt hun tennene i det, for hun var grepet av et syn. Det står om David. Han så ei ung, vakker kvinne som badet naken, står det. Ja, du som mann og gutt, du vet hva det er. Hvordan et syn kan gripe og ta og fange deg og styre deg. Og det som skjedde med David også. Han ble ført av det her synet, for han var grepet av det. Det synet tok han og førte han som et lam. Viljeløst liksom og kraftløst. Og så gjorde han det han egentlig ikke hadde lyst til å gjøre. Og det han visste var galt. Men han var tatt og besatt av et syn. Det står om Peter. Han gikk på vannet han. Og du, vi skal snakke med han, ja, og få høre hvordan det skjedde, og hvordan han tenkte når han satt foten ut på vannet, og gradvis overført mer og mer av tyngda sitt til herre. Og så bar det bar. Og så kom andre foten etter. Og så gikk han bortover. Og så står det, han begynte å se på det håret vær. Altså han flyttet øynene sine bort ifra Jesus. Jesus sa til han, kom til meg, sa han. Kom til meg. Men så begynte han altså å se på det håret vær. Tok øynene bort fra Jesus. Og så festet han oppmerksomheten sin på bølgene og skumme og rokke og kave. Og så var det synet som fikk fylle Peter. Og han begynte å synke. Det du ser på. Simon i tempelet. Huset på han. Drevet av ånden, står det. Kommer til tempelet denne morgenen. Og han har fått visshet ifra himmelen. Visshet ifra Herren selv. Om at han skulle ikke dø før han har sett Messias fysisk for øynene sin. Og så kommer denne morgenen. Det er ikke noe som tyder på at han kjent Josef og Maria. Men rent intuitivt så forstod han der, det spedbarnet der, det er Messias. Og så må han bort til dem, og så får han holde det her barnet i hendene sin. Og så sier han det ordene som så mange etter han har gjort det vitnesbyrdet sitt. Nå lar du din tjener fare herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse. Jeg har sett noe nå, og nå kan jeg dø. Jeg kan gå herfra nå. For jeg har sett noe. Et syn. Akkurat det skjedde der i ørken. Jødefolket var hardt. Og Gud sendte slanger inn, giftige slanger. Og så døde de som flua bortover. Og så vektes ropet igjen, nøden, smerten. Moses, be for oss. Du som har nærkontakt med Gud, be for oss. Og så går Moses inn i forbønn for folket enda en gang. Og så lyr ordet fra himmelen. Moses, gjør deg en orm. Sett den på en perl, Moses. Sett den på en høg stang. Sett den høgt. Det er telt både østover og nordover og sørover og vestover og alt stand her nå. Det er telt i alle retninger. Det er 2 millioner mennesker utover slettene her. Sett ormen høyt så alle kan se. Og så skal jeg gjøre det sånn, Moses, at hver og en som er bitt av slangen og har ormegifta i kroppen nå, Og det bare et tidsspørsmål før de dette om. Jeg skal gjøre det sånn at hver og en blant dem som vender sinn og tanke og oppmerksomhet opp på denne opphengte ormen, jeg skal gjøre det sånn at han skal få livet igjen og bli født på ny ved å se opp. Og Nikodemus, du kjenner denne fortellingen. Liksom Moses opphøyd slangen i ørkenen. Nikodemus, akkurat sånn må menneskesønnen bli opphøyd for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Se der i Guds lam. Se og lev. Det er livet der, ved det syn, og bli fylt av det, og fall til ro der, og bli mettet der, og bli tilfredsstilt der. Det står i Romerne 3, et underlig ord, at Jesus ble stilt til skue i sitt blod. Stilt til skue, stilt til beskuelse, hengt opp der, så folk skulle se, der hengen, se og lev. Du blir født på ny der. Kristenlivet starter der. Og så sier forfatteren av Hebreerbrevet at Jesus, han ikke bare troens opphavsmann, men den samme Jesus, han er også troens fullender. Kristenlivet begynner ved en gang å få se, og kristenlivet fortsetter daglig å få se på nytt igjen. Og den kristne vokster, det er nettopp å få se her litt mer klart enn i går. På nytt, for så han klarer, fra nye vinkler, for så nye aspekter ved det, og blir ført stadig djupere inn i denne hemmeligheten som det er, med Jesu person og Jesu verk. Se. Men vi som er utildekket ansikt, ser Herrens herlighet. Ja, for nå er sløret tatt bort ifra øynene. Nå har vi fått åpenbart, det var skjult før, men nå er dekket tatt bort. Og så ser vi med utedekket øynene. Vi ser Herrens herlighet. Sånn som den er åpenbart i hans sønn Jesus Kristus. Disiplene så den herligheten. Johannes sier det, vi så hans herlighet. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og full av sannhet. Det var veldig mange mennesker som gikk sammen med Johannes. Hva så de for noe? De så en tømmermanns sønn, for han forakta by. De så en som ikke hadde det han kunne helle hodet sitt til. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Og så spotta de. Men det var noen som hadde fått åpenbart nå, hans herlighet. Vi så det, sier Johannes. Vi som er utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Ser du krafta i det å se på Jesus? Krafta til å forvandle deg til det samme bildet, så du begynner å ligne på det du ser på. Det preger deg. Det setter sitt stempel på deg. Det trykker nå inn i deg. Og så begynner du å ligne på han du ser på. Se meget på Jesus. Vil du bli ham lik? Inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Første Johannes 3:2. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han blir åpenbart, da skal vi bli ham like. For vi skal se ham som han er. Hørte du hva jeg leste nå? Når han blir åpenbart, og vi skal se han sånn som han er, Da skal vi bli en lik. For synet av han, det gjør noe med deg. Du blir forvandlet til det samme bildet. Hvis du ser litt av han, blir du litt lik en. Hvis du ser mer av han, så blir du mer lik en. Og når du ser han som han er, helt som han er, da blir du helt lik en. Det skjer aldri her på jord. Det skjer først når vi ser han hjemme i herligheten. Da først er du helt lik en. Men her på jord var det Guds plan og Guds ansikt at du skulle ligne han mer og mer, og du skulle vokse i nåde og vokse i kjennskapet til han. Og jeg gjentar det jeg har sagt mange ganger nå. Nå snakker vi ikke om det å bli frelst. Det er altså enten eller, null eller hundre. Men nå snakker vi om den daglige forvandling og den daglige helliggjørelse. Der du i etterfølgelsen ser han klarer og klarer, og ved det blir forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet, som vi leste. Og så vet jeg hvordan du har det. I mitt kristenliv er det ofte så mye sorg og så mye tårer over at jeg i så liten grad ligner han. Jeg merker at kjødet rår. Jeg merker at syndet har makt. Jeg merker at jeg ligner denne verden. Jeg merker at jeg prioriterer som denne verden. Tenker som denne verden. Jeg merker kamp hver en dag. Vi skal slutte med å lese fra Johannes 15 om vintreet og greinene. Der snakker Jesus om å bære frukt. Og så snakker han om å bære mer frukt. Og så snakker han om å bære mye frukt. Ser du voksteren? Bær frukt. Og bær mer frukt. Og bær mye frukt. Er det noen som driver med fruktdyrking her? Er det noen som driver med poding av trær og sånn? Jeg driver ikke med det heller, men jeg har lest. Jeg har lest. Og hvis du kan, så må du lære meg etterpå. Kom til meg. Men jeg skal si det jeg har lest her nå da. Jeg har lest det at skal du få en grein poda inn på en stamme, så leste jeg at du må ta to friske sår. To friske snitt, leste jeg. For det første måtte det være et friskt snitt i den greina som du skulle pode inn. Det kunne ikke være en tørrkvist. Det kan ikke være en du plukker opp som har lugget i uke. Men det må ha vært nylig avskåret. Så sevjen tyter fram der i skjæreflata. Og så et rent snitt. Ferskt snitt. Et blødende sår, egentlig. Og så leste jeg at det måtte være et blødende sår og et friskt snitt i stammen der den greina skulle podes inn. Og en vanlig feil for dem som skjær, og en nybegynner, det at de skjær for grunt. Du må skjære djupt inn, helt inn til der sevja går, gjennom hele barken og hele korklaget, helt inn til sevja. Så såret blør der også. Og så kan du legge det her to blødende sårflatene mot hverandre. Såret i stammen og såret i kvisten. Legg det her to flatene inn mot hverandre og sørg for at det ikke kommer noe imellom. Og så knytter du igjen. Stramt. Og så vokser du, så det ikke kommer vatten inn og urenheten inn. Da er det godt håp om at stammen tar imot denne kvisten. Og kvisten blir værende der. Nå er kvisten poda inn. Nå er den en del av treet. Hvordan skal han bære frukt nå da? Jo, ved å stå der han en gang ble poda inn, og suge næring der, rosene der, vær der, bo der, og bygg der, og ikke gå bort derfra. Frukt. Mer frukta. Vær der. Mye frukta. Vær der. For han troens opphavsmann og fullender. Du blir aldri ferdig med å stå der og ta imot syndens forlatelse. Og lese om han i Guds ord. Og se på han. Og motta inntrykk fra han. Og bli preget av han. Du blir aldri ferdig med det. Du når aldri fram egentlig på denne veien, helliggjørelsens vei. Det er alltid noe å strekke seg etter. Det er alltid noe synd, og noe urenhet, og noe lunkenhet i ditt liv. For du bærer kjødet med deg all din dag. Men bli der, og stå der, og vær der. Vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet. Nå vil hans sinnelag flyte over i deg. Nå vil hans kjærlighet flyte over i ditt hjerte. Nå vil hans måte å prioritere på bli din måte å prioritere på. Nå vil du begynne å synes det er stort som han synes er stort. Og det han redd for, og det han advarer mot. Du også vil begynne å bli litt redd igjen nå. For han har fått preget deg. Hans sinnelag. Inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Og så vil de rundt deg se han i ditt liv. I din hverdag. Og merk et drag av himmelen over ditt liv. Og så så vi i går, ikled dere den Herren Jesus Kristus, den usynlige drakt, det var Jesus det. Og så ser vi her i dag, den synlige drakt, det var jo Jesus det også. Kristus for oss. Kristus i oss. Og Paulus sier det, 1. Korinterbrev 1:30. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Han er min rettferdighet for Gud. Han er min helliggjørelse for Gud. Ja, alt det jeg trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord. Alt. Alt. Tørst å ta han på ordet? Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Amen.